host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem. Potkávám se s dalším z hostů tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, kteří, myslím si, v těchto dnech mají taky na divoko a musí se učit za pochodu spousty nových věcí. Já to hned vysvětlím. U stolu sedím s děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, profesorkou Irenou Korbelářovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já o tom vašem režimu mluvím záměrně, protože vy jste taky prostě součástí všeho distančního a pohybujete se ve virtuálním prostoru. Jak moc je to pro vysokoškolského pedagoga jinak? Protože vaši studenti jsou, řekněme, už přece jenom samostatní dospělí lidé a vy už na jakýsi samostatný způsob života s nimi zvyklí do jisté míry jste.
Je nepochybné, že ten režim na vysoké škole je sice dosti zasažen. Na druhé straně máme podstatně lehčí to vyučování než třeba na střední a než kvůli na základní škole. To je zcela pochopitelné. Vysoká škola vždycky byla tak trochu postavena na tom samostudiu, na tom, že ti studenti si i ten režim nastavují podle svých potřeb. Asi to všichni známe, povinné přednášky a nepovinné a tak dále. Na druhé straně ta nemožnost chodit do školy, ta nemožnost se stýkat v tom kolektivu si myslím, že dopadá i na ty vysokoškoláky a samozřejmě dopadá i na pedagogy. Ono se zejména na jaře zdálo, že možná to bude takové trošičku volnější a že jsou studenti nastaveni na samostudium a poskytneme jim pomůcky a podobně, ale během měsíce se ukázalo, že to ideální není a teď na podzim už cítíme, že nám chybí ten kontakt. No a co se týče té vlastní výuky, ta se odvíjí od konkrétních oborů. Jsou obory, kde podle všeho to nemusí být až tak velký problém na vysoké škole. Ty klasické akademické obory, kde to stojí na přednáškách, kam popravdě řečeno část studentů stejně nechodí, přijde tam poprvé, podruhé, aby věděli, jak to chodí, jaké budou nároky a pak tam nepřijdou. A tady bych dokonce si troufla říct, že ta online výuka je víc přivede té přítomnosti, i třeba jenom chvilku. Složitější je to tam, kde je potřeba pracovat v nějakých specializovaných učebnách. Dokonce i, a to si myslím, že jsme ani nečekali tehdy, pokud je část výuky někde v terénu, pokud se jezdí na nějaké výzkumy a podobně, protože my nemůžeme ani toto realizovat. Na druhé straně si nejsem jistá, jestli třeba to určité zvolnění. Ne každý rodič je nastaven, připraven a schopen to dítě vést spolu s tím kantorem než kvůli sám. Ale jestli, abych se vrátila k té původní myšlence, jestli to vlastně nemusí být tak trochu na chvíli prospěšné, protože ten rozvoj, ta rychlost přenosu informací, ten tlak na to vyhodnocování, na okamžité reakce, tak už začínal být možná trochu na hraně. A jestli si třeba neuvědomíme, že vývoj je důležitý, ale nemusí být tak rychlý. Já si vzpomínám, že před 20 lety, když jsme začali pracovat s maily, tak nám přišly 2-3 maily denně. Dnes je mail a každý očekává odpověď hned.
Přesně tak. A ještě vás třeba stihne upozornit jinou cestou SMS-kou, no tak poslal jsem ti mail, takže jako už vlastně měl být dávno přečten a sami sebe jsme se dostali teda do takové velmi zvláštní vrtule. Vy teda sama na sobě vnímáte teď, co tady v tomhle, no, zvolnění, nezvolnění, zase se člověk dostává do trošku jiných vrtulí.
Já se obávám, že to zvolnění bylo opravdu pouze v části na začátku toho jarního období. Všichni byli zaskočeni, nikdo nevěděl přesně, jak na to reagovat. Konec konců se domnívám, že na většině vysokých škol i to online vzdělávání sice bylo, ale nebylo tak intenzivní, nenahrazovalo tu rozvrhovou výuku a podobně. Ale během už dubna a května, tak se najednou všechno zdvojilo, protože začaly být nejrůznější schůzky, konference, výuka přes Teams, přes Zoom, já nevím přes co. A najednou všichni měli pocit, že musí ukázat, že jsou aktivní. No a pak se vrátil život na chvíli do starých kolejí a paralelně vedle sebe běžela to prezenční střetávání, ale vůbec neustala intenzita toho online střetávání. Mm-hmm. Takhle nedočkali všichni u té obrazovky, hlavně aby se připojili v tu pravou chvíli, aby nebylo vidět, že se zdrželi, že snad nedávají příliš pozor a podobně. Takže já bych řekla, že on ten klid je zdánlivý, protože na těch chodbách to vypadá, že ty instituce spí.
Skočili jsme rovnou do tématu, a to se ještě nedotýkáme tématu, které je jako vlastně nejvíce vlastní mému dnešnímu hostu, tím je paní profesorka Irena Korbelářová. Teď je momentálně hostem Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je mým hostem paní profesorka Irena Korbelářová, děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Mimochodem vlastně vaše univerzita slaví výročí.
V letošním roce slaví naše fakulta výročí a fakulta karvinská, protože je to 30 let, co obě vznikly v lůně Masarykovy univerzity. A univerzita jako taková potom vznikla o rok později, takže ta bude slavit příští rok. Příští rok máme to takové postupné.
Mimochodem, vy jste historička. Mě tak napadá, vlastně pro historika začíná být historicky zajímavé období, ten odstup, řekněme, časový, vlastně jako od jakého množství let, která mají uplynout?
Já se domnívám, že je to velmi individuální. Nenadarmo se říká, že historie je vlastně všechno, co teďka řekneme. A nenadarmo se rozvinul obor, kterému se říká soudobé dějiny. Už 90. léta jsou soudobými dějinami. Naši velcí historikové 19. století, poloviny 19. století, tak pro ně ty dějiny vrcholily v tom 16. 17. století. Pak samozřejmě s tím zrychlením informací se to bralo takových těch 50-70 let. Já sama, když jsem studovala před těmi nějakými 30-40 lety, tak vlastně pro nás tak trochu končila ta historie druhou světovou válkou. Samozřejmě z různých důvodů i proto, aby se nemuselo potom jsme se vyrovnávat třeba s těmi změnami, které byly, ale odpovídalo to tomu, že generace před námi končila v roce 1848. Že? Takže je to prostě, já si myslím, že v obecném povědomí je to těch 50-100 let, ale individuálně je to velice, velice různé. Někoho prostě může zajímat, jak to bylo před 20-30 lety a někdo, když je to mladší 13. století, tak to nemá žádnou cenu.
Vás to zajímá v jakém období?
Já jsem se většinou věnovala ranému novověku, 17. století s přesahy do 16. 18. Poté, co jsem začala trošičku více dělat do těch dějin stravování a kulinární kultury, tak jsem se dotkla třeba i středověku, ale i toho 19. století, řekněme, nejhlubším záběrem jsem ten raně novověkář.
Vy se specializujete na zdejší oblast? Já jsem všude možně zaznamenávala vlastně nejvíce převažující těšínské, Slezsko, Těšínsko a tohle to je území, které vás zajímá?
Já bych řekla, že to Těšínsko byla spíš okrajová paradoxně záležitost. Tam sice vznikly nějaké práce, ale já jsem se začala zabývat už v 90. letech dějinami Slezska, ale v tom smyslu toho velkého Slezska. Vlastně já vnímám Slezsko jako jeden komplex tím, že v raném novověku to byl prostě jeden celek. Můžeme to vnímat jako české dějiny, ale můžeme to vnímat i jako obecné dějiny, středoevropské dějiny, protože to Slezsko bylo jednou polské, jednou české, jednou německé, takže je to zase otázka úhlu pohledu.
Co mě hodně zaujalo, tak to jsou ty dějiny gastronomie. Zjednodušuju to asi teď.
Já myslím, že to nezjednodušujete, nazýváte to, jak je to obecně vnímáno. Mm-hmm. Já sama tím, že jsem se tomu začala věnovat možná před nějakými 10-12 lety, právě přes ty vévodské rody spíše jsem k tomu přišla, tak bych to raději nazývala asi kulinárními dějinami. A není to totéž, co kulinářství. Kulinářství je kuchařství.
Ano.
Kulinární, tak jak se to používají v němčině, polštině, to je takový ten široký komplex všeho, co souvisí se stravováním. Mm-hmm. To vlastní jídlo, pití, stolování, příprava, zvyky, tradice a ta gastronomie. Tam si troufnu říct, že je to až chvíle, kdy je to v rovině, ta příprava jídla v rovině nějaké služby veřejné, kdy se to dostává do profesionalismu. Ať už to byli ti velcí kuchaři v těch velkých kuchyních, třeba biskupských nebo panovnických, protože to už byla ta služba té veřejnosti, protože tam bylo spoustu hostů, ten dvůr byl velký, nebyla to jenom ta rodinná záležitost. Ale potom já bych tu gastronomii opravdu spojovala s tím pohostinstvím, s tím, kdy se to někomu připravuje vlastně mimo nějaký soukromý okruh za peníze. Ano, kdy je to prostě spojeno s profesionálem.
Tak kam to asi datujeme, nebo kdy nám začíná tady tahle profesionální gastroslužba?
Já se domnívám, že začíná od nepaměti, tak říká, kdy se dělala pro jakoby veřejnost. A to je jedno, jestli ta veřejnost, jestli to bylo 5 lidí nebo 10. Já bych řekla, že samozřejmě v antice to bylo to nepochybně i ve středověku. Konec konců máme pohostinství, máme ty zájezdní hostince nebo něco podobného, ale bylo to zejména spojeno s těmi dvory, s šlechtickými, panovnickými.
No, jsem hodně zvědavá, kam se náš hovor ještě potáhne dále. Když si sednete s paní profesorkou Irenou Korbelářovou, tak teď je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Trošku brouzdáme dějinami nebo historií, protože takhle to má v popisu své práce profesorka Irena Korbelářová, děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dáma, která se teda vlastně zaobírá docela přívětivým momentem v těch dějinách, protože to jídlo, jak jste k němu přišla vlastně, je příjemný požitek.
Já se přiznám, že k jídlu, pokud odmyslím od toho, že moje kořeny z maminčiny strany jsou v pohostinství, protože byla z rodiny, která ve Vídni provozovala hostinec a pracovala také administrativně v restauracích, ale myslím si, že to nebyl ten hlavní důvod. Já jsem k tomu opravdu přišla v souvislosti s výzkumem každodennosti dvorské společnosti vévodských rodů slezských, protože mě ani tak nezajímají třeba ty politické záležitosti, ale zajímá mě, jak žili, jak se oblékali, jaké měli vztahy, svadební strategie a podobné věci. V poslední době i funerální záležitosti, které to vlastně reprezentují soustavu kultury, kulturních projevů. Na souvislosti s tím vlastně jsme naráželi na nejrůznější hostiny, příležitosti k jídlu, na soupisy viktuálí, které se pořizovaly, a součástí toho vlastně bylo i shromažďování těch zajímavých podkladů. A jestliže se s oblibou traduje, kolik se na svatbě Polixeny z Pernštejna, Vilema z Rožmberka snědlo těch jelenů a srnců a šlo to do tisíců a stovek kusů podle toho, jaký to byl druh, tak všichni si to spojují s nějakým opulentními tedy jaksi hody, ale málo kdo si uvědomuje, že to byly pořízené zásoby pro hosty, kterých bylo třeba 800-900 oficiálních hostí. Byl tam personál, oni měli služebnictvo až po posledního čeledína a ti všichni vlastně se z toho odstravovali. A v tu chvíli to vypadá úplně jinak. A přes tyto různé účty, soupisy, mě to začalo zajímat, začala jsem se zajímat o to, co konkrétně, jak se to proměňovalo. Začala jsem to dělat pro města v kontextu právě spolupráce s polskými kolegy a najednou z toho byl projekt ke kulinárnímu dědictví vlastně českých zemí, který je tak trochu zaměřen na něco jiného, ale ty kořeny samozřejmě v tom středověkém, raně novověkém stravování mají. A ta šlechtická společnost tam není úplně od věci, protože ona velice dlouho určovala to, co považujeme za takové to jídlo i pro požitek, protože většina obyvatel na venkově, ale i ve městech, v té starší době jedli, aby se nasytili. Tam vlastně ani nemáme žádné recepty, nic podobného. A to, kam jsme došli dneska s tou gastronomií nebo s těmi specialitami, ale i s tím standardem, tak to vlastně vychází původně z té elegantnější šlechtické, transformováno přes městskou, měšťanskou kuchyni. No a 20. století úplně, které se překotně vyvíjelo, tak to samozřejmě rozneslo do všech vrstev.
Máte vy sama k jídlu nějaký jako zvláštně kladný vztah?
Bohužel ano.
Jídlo přece radost a vášeň.
Pokud bychom zůstali tady, když jsme hovořili o tom regionu na pomezí Moravy a Slezska, by se dalo říci, to je právě hrozně složité. Na tom Těšínsku tam zůstali autochtoni, tam těch tradic docela je alespoň v povědomí. Nezůstali třeba, už se tak nejí, ale je to v povědomí. Vzpomínají, že za babičky se to vařilo a podobně. Podobně na Hlučínsku, protože tam je to zase úplně jiná specifická kultura. I jídlo, které je tak trošičku ovlivněno tím velkým Slezskem Německem. Opavsko to bylo z poloviny vysídleno, navíc dominantní velké město, ovlivněno vídeňskou kulturou a vídeňskou kuchyní. Mm-hmm. A Jesenicko, Bruntálsko, z velké většiny vysídlené. A tam paběrkujeme při tom sběru. Navíc to je ovlivněno, to je v rovině, to je pod horami. Když to chceme zhromáždit, tak zjišťujeme, že těch informací nemáme mnoho, protože lidé si nepsali do receptářů to, co vařili a co jedli. Takže my celou řadu pokrmů známe, víme, jak se třeba jmenovali, víme, z čeho zhruba byli, ale poměry ingrediencí, jak to vychucovali, to pro nás zůstává, asi zůstane vždycky záhadou.
To mi přijde jako velké dobrodružství, patrat po chuti. Vlastně. No tak tohle dobrodružství já si teď dopřávám s paní profesorkou Irenou Korbelářovou, která je stále ještě mým dnešním hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Povídám si stále ještě s děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, profesorkou Irenou Korbelářovou, dámou, která se zhlédla v historii. To jídlo, to je fakt moc pěkná disciplína. Vy jste říkala, že teď navíc máte rozpracovanou knížku, která jde po těch chutích. Jak se pátrá potom, jak mohlo co chutnat?
Je to složité, protože jídlo je materiální doklad, součást materiálního života, ale ve chvíli, kdy se sní, tak zůstává v paměti. Vzpomínce. Samozřejmě můžeme mít i nějaké písemné obrazové doklady o jeho podobě. Co se týče obrazových, tam je zajímavé, že je spíše spodobňovali ve středověku, třeba v iluminovaných různých rukopisech z toho prostředí dvorského nebo na těch velkých zátiších i barokních a podobně. Ale z toho běžného života máme minimum. Ta móda focení jídla, ta nastala opravdu až v posledních několika málo letech s rozvojem té techniky. Jídlo má vlastně několik vlastností. Má chuť, má vůni, má nějakou konzistenci a vzhled a má obsah, to, z čeho je vyrobeno a jak je, jakou technologií je vyrobeno. A my jsme vlastně z pramenu schopni z těch pěti položek uchopit dvě, z čeho to bylo a jak to snad možná bylo. Pokud jsme vůbec ale schopni rekonstruovat a ten proces vyvolat, protože jestliže oni vařili v hrncích ponořených ve žhavých uhlících, tak a my to můžeme udělat. No ale je to už složitější, takže my si stejně představíme, že se to peklo v peci, když se to nepeklo v peci a podobně. A ty tři položky, což je chuť, vůně a vlastně i konzistence, to jenom odhadujeme. Je to opravdu detektivní pátrání mnohdy.
Zkoušela jste něco z toho, co jste vypátrala, si třeba vážně připravit, ochutnat?
No, zkoušeli jsme mnoho, protože my v rámci nejen toho kulinárního dědictví, toho výzkumu, který řadu let už s kolegy realizujeme i v rámci teďka toho NAKI projektu Ministerstva kultury, tak máme program kulturní dědictví v regionální praxi, kde se i učí o té kulinární kultuře. A máme předměty, právě ty workshopy a přímo předměty, kde to se snažíme rekonstruovat.
To si ale, pardon, představuju, že člověk jako by měl nějakou autenticitu trošku zachovávat, čili jako třeba i typ nádoby a způsob ohniště, nebo nevím, prostě.
Ano, to jsou samozřejmě dvě věci. My nejdeme až do toho experimentu, kterým se zabývá třeba experimentální archeologie, kdy se snaží na tom ohni a nebo ty placky péct. My jsme se pokusili o nějaký kompromis, který nezastíráme. To znamená, že my se snažíme maximálně přiblížit těm surovinám, ale zase my vůbec nevíme, jak ve středověku vypadalo prasátko a čím ho vykrmili. Ta chuť toho masa musela být úplně jiná, takže my řadu věcí ani nejsme schopni napodobit. A ani nezastíráme, že pracujeme s moderními technologiemi, to znamená, já nevím, plynový sporák. Ale na druhé straně z jednoho z evropských projektů jsme vybudovali retro kuchyni, kde máme kachlovou pec, sporák, topíme tam dřevem, to znamená, že pro tu rekonstrukci toho 19. 20. století už vlastně používáme tady toho, máme nějaké nádobí, které sice je moderně vytvořeno, ale je to třeba smaltované nádobí, anebo jsou to nějaké železňáky. A ty chuti se opravdu proměňovaly, jiné koření, jiné konzistence úplně jako od těch středověkých jích a šalší, které nám znějí v uších, ale vlastně pořádně nevíme, co to je. Nebo my víme, ale povědomí to není, tak najednou jsme u ragů vlastně dušených mas, takových těch francouzského typu během toho 19. století.
S vámi člověk opravdu vyhládne, to se bavíme o historickém oboru. Mimochodem, jak si vás představit teda jako dítě?
Já bych řekla, že jsem byla jedničkářka, nepříliš zajímavá, od které si všichni chodili pučovat, aby opisovali úkoly, ale nebyla jsem natolik ambiciozní, abych vyčnívala. Učila jsem se v celku snadno, spíše ty humanitní oblasti, než matematiku a fyziku. Takové mírně obtloustlé běžné dítě.
No a jak je všechno jinak najednou?
To nevím, ale...
Co vám popřát nejlépe? Pro mě zdraví.
Zdraví, aby den měl 48 hodin a já aspoň 5 z nich vyšetřila na něco jiného, než na nejnutnější životní konání, aby se ta situace stabilizovala, aby ti studenti se vrátili zpátky, abychom hlavně z toho nevyšli špatně. A jak říká autorka jedné mé oblíbené oddychové knížky, to je úplně jedno, hlavně ať neodejdeme s puntíkovatýma rukama, protože ona vzpomínala na moly, kteří jí žrali nějaký igelit a pak byli puntíkovaní.
Ano, já vám to přeju teda moc.
Děkuji.
Děkuji za váš čas, který jste si našla s paní profesorkou Irenou Korbelářovou, jsem ho trávila a bylo to velmi, velmi podněcující. Děkuji.
Já mnohokrát děkuji.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.